razočaranje nije možda zbog same neke igre ili bilo čega drugoga, već prije svega zbog rezultata, jer se računalo da će ipak Hrvatska pobijediti Argentinu, ali jednim dijelom i tradicija, jer Hrvatska još nijednu Davis Cup susretima nije pobijedila argentinsku reprezentaciju, pa se tako ispostavilo i ovdje. Naši možda i nisu naučili lekciju koju je imala Velika Britanija zbog toga što je Argentina također uoči završnog dana gubila 2-1, pa je na kraju preokretom završilo isto ovako kao što je bilo u Zagrebu. Pa to je možda jedno od važnijih pitanja i za Davis Cup reprezentaciju u nastavku, ali i za Australian Open. Davis Cup reprezentaciju toliko što će početkom veljače biti susret prvoga kola svjetske skupine protiv Španjolske predvođene Nadalom i uopće se ovoga časa ne zna kakvo će stanje u našoj reprezentaciji po pitanju imena biti. Dakle, od jedne kompaktne, homogene cjeline, od svega što se događalo tijekom godine, od iznimne borbenosti i pobjeda protiv Belgije, Sjedinjenih Država i Francuske, a dakle na kraju poraza od Argentine, taj završni meč za kojeg bismo mogli reći da je Ivo Karlović u jednoj sjajnoj sezoni, u praktički najvažnijem meču karijere nakon 4 godine povratka u Davis Cup reprezentaciju, izgubio pomalo toliko brutalno, rekao bih, nije to samo u 3 seta, već način na koji se to dogodilo, da je to sve skupa u Davis Cup reprezentaciji poremetilo štošta i odnos između Borne Čorića, koji je osvajao završne bodove, i njegov odnos sa nekadašnjim trenerom, a sada izbornikom Željkom Krajanom. Ne zna se hoće li Čurić nastupiti u tom meču sa Španjolskom, s obzirom da je rekao da to prije svega ovisi o Australiji na Openu, hoće li se primjerice uvrstiti u drugi tjedan ili neće. Ivan Dodig je već kazao da će neko vrijeme prolongirati zbog zaista problema s leđima koje ima. Ivo Karlović, znamo da je bio samo za tu akciju i dakle ostaje dosta upitnika u kojem sastavu će se Hrvatska suprotstaviti Španjolskoj. E sad, s druge strane, na pojedinačni učinak naših tenisača, vjerujem da toliko neće imati utjecaja i da neki od njih, primjerice poput Čilića, su u Melbourneu, recimo polufinal iz 2010. i tako dalje, dovoljan znak ili dovoljan pokazatelj da i ove godine bi moglo biti solidnih rezultata od nekih, premda će tradicija, a pogotovo u ženskoj konkurenciji, kazati da su neke od naših tenisačica uglavnom gubile u prvim kolima.
Pa kad se radi o Marinu Čiliću, on je 2016. godinu završio kao 6. tenisač svijeta i dolazi nam natrag u Melbourne i počinje novu sezonu s trenerom Jonasom Bjorkmanom, nije više s Goranom Ivaniševićem ovdje. On želi osvojiti još jedan Grand Slam turnir nakon US Opena. Hoće li Australian Open ove godine biti taj Grand Slam turnir?
A to je jedna od njegovih pritajenih želja. U svakom slučaju, jedna od želja za 2017. je svakako osvojiti jedan Grand Slam turnir, bez obzira koji. A sad, Australian Open je upravo taj, dakle, koji mu je omogućio dosta radosti, ali prije nekoliko godina. Da, promijenio je trenera, Ivanišević više nije taj, kombinacija Bjorkman i Cinkuš su sada bili uspješni, pogotovo u završnici prošle sezone, jer Čilić stigao do 6. mjesta, znači najboljeg rankinga karijere. Dobro, ovoga tjedna je to jedna pozicija niže, ali dakle pobjeda u Cincinnatiju i Bazelu, pa onda finala Ženeve i Marseja i još 3 polufinala, 4 finala, dakle su pokazatelji da Čilić ide doista uzlaznom putanjom. Na kraju krajeva pobjedio je Mareja, pobjedio je Đokovića prvi put u 15 njihovih međusobnih mečeva. Sve to ukazuje da bi Marin mogao ove natjecateljske, odnosno kalendarske godine, biti vrlo dobar i da ta njegova želja za jednim osvojenim Grand Slamom, bez obzira kojim, nije tek tako izrečena. E sad, svakako bi bilo najbolje i za njega i općenito kad bi se to već odmah na startu dogodilo, jer znate kako to onda u eventualnoj seriji može nastati odličnih rezultata kada rasprećeno krenete u ostatak ili nastavak sezone. E sad, činjenica dakle da Čilić u takvoj dobroj formi, vjerujemo, očekujemo, bez obzira na ovaj početak sezone i poraz u Čenaju, vjerujem da će, što se njega tiče, biti doista dobrih rezultata, ne samo u Melbourneu, ali isto tako ne zaboravimo da je prošle sezone, odnosno prošle godine, imao 3 puta mečeve i to dosta važno je. Jedan od njih je primjerice bio u 4. finalu Wimbledona protiv Federera, ali bio je i u Davis Cupu protiv Sjedinjenih Država, pa onda je u finalu s Del Potrom 2-0 u setovima je vodio, pa je takve mečeve gubio. E, na tome bi morao poraditi da se baš ovakve stvari u ključnim detaljima i susretima ne dogode.
Koliko se njegova igra promijenila od kad je prestao surađivati s Goranom Ivaniševićem?
Pa promijenila se u stilu, prije svega u nekom recimo mentalnom pristupu, iako je Goran to sjajno učinio. Ne zaboravimo upravo da je Čilić došao do titule baš onda kada je Goran bio s njim i u tom jednom razdoblju je to sjajno funkcioniralo. Nekako je prestava, što se pak Gorana tiče, u razdoblju ljeta prošle godine, dok je Goran upravo bio u Umagu i kada je stadion gdje se održava jedini hrvatski ATP turnir dobio njegovo ime ili nazvanje po njegovom imenu. Dotle je dakle Čilić igrao Davis Cup protiv Sjedinjenih Država i baš nakon zanimljivo toga, recimo prvog dana kada je bilo 2-0 za Amerikance, upravo je sljedeće jutro Goran rekao da naši više nemaju nikakve šanse i da mu je jako žao zbog toga. Međutim, dakle, to nekako povjerenje koje se možda i moglo očekivati malo jače prema ostalim našim reprezentativcima u tom trenutku se tada nije dogodilo i nekako se, bez obzira što ta izjava nema nikakve izravne veze sa svim tim, ispostavilo vrlo brzo da je suradnja prekinuta. Dakle, igra se jest promijenila, njegov pristup uopće igri i ono što radi u smislu pripreme, dakle, Cinkuša, isto tako i Bjorkman, puno su razgovarali, njegova igra primjerice i na mreži i brzina što se tiče igre na osnovnoj crti su dobile neke sasvim nove konture i rezultati su na kraju krajeva i stizali u tjednima što su uslijedili.
Spomenuli smo već Ivana Dodiga i Ivu Karlovića. Što možemo od njih i od ostalih tenisača očekivati u Melbourneu?
Pa Dodig je promijenio svog partnera u konkurenciji parova. Tu se može očekivati, dakle, da bi bez obzira na njegove probleme s leđima još uvijek mogao, dakle, konkurirati za visoke rezultate. Znamo da je u Roland Garrosu triumfirao sa Marcelom Melom 2015. da je igrao finale u igri parova 2 godine ranije, da je igrao u miksu 2016. u Roland Garrosu. Dakle, to su rezultati za igre parova u kojima je Dodig superioran, što je i potvrdio u večevima Davis Cupa. Što se pak tiče pojedinačne konkurencije, nisam siguran da bismo tu nešto posebno mogli očekivati, unatoč tome što je četvrto kolo njegov najveći doseg na Grand Slam turnirima uopće. To nije bilo u Melbourneu, to je bilo u Wimbledonu 2013. ali u ovom trenutku i s obzirom na dobi, s obzirom na te konstantne doista probleme s leđima, Dodig još uvijek može konkurirati za visok plasman u igri parova, ali osobno me baš dosta zanima kako će se zapravo uskladiti s Granoljersom, s kojim je već dogovorio, dakle, nastavak te suradnje u igri parova. Riječ je o dvojici odličnih igrača, ali ipak kao i u svemu treba će im vjerojatno nešto vremena za usklađivanje, a kada je u pitanju ovogodišnje Australian Open, tada takvog vremena za neko usklađivanje zapravo još i nema. Ivo Karlović, s druge strane, može srušiti i dalje niz rekorda kao što je to činio sa 37 godina i 8 mjeseci, ako se ne varam, Ken Rosewell 1972. osvojio kao najstariji tenisač Australian Open. Za Karlovića ne bih rekao da bi mogao otići baš toliko daleko, odnosno jako bi me svakako ugodno iznenadilo kada bi se tako nešto dogodilo. Jeste da imao jedno sjajno razdoblje u prošle godine osvojivši i Newport i Los Cabos, pa onda bio je finalist Washingtona, sve to bilo u nekim razdobljima nekoliko uzastopnih tjedana, ali tih više od 11.600, ako se ne varam, masova koje je imao, toga ćemo se i u Melbourneu, pretpostavljam, nagledati, ali uz nadu da bi to moglo biti dovoljno za barem poneko kolo ili čak i negdje među uvrštenje onih uspješnijih, uz podosta sreće, ali ne zaboravimo, meteorološki uvjeti će tu ne samo za Karlovića, već i za sve ostale tenisače i prilagođavanje svemu tome, vjerujem, imati dosta važnu ulogu. Bora Čorić je jedan odličan tenisač, bez obzira što još uvijek nema titulu na ATP turu, imao je do duše 2 finala prošle sezone i to baš u Čenaju, znači na početku godine imao je u Marakešu. Bio je toliko briljantan u Davis Cup reprezentaciji onda kada se prelamali mečevi i protiv Belgije, protiv Sjedinjenih Država, kada imate ogroman pritisak da je baš vaš meč taj odlučujući koji može i cijelu reprezentaciju povesti u nastavak natjecanja. Čini se da Borna upravo takve situacije najviše voli, što je moguće više sportskog pritiska, onda je on pravi i najbolji, naravno ako je zdrav, što je potvrdio upravo u Davis Cupu i bilo bi izuzetno važno da se i dalje nalazi, odnosno i bude bio član Davis Cup reprezentacije, a to je opet povezano s onim što smo govorili o Davis Cupu ranije. Što se pak njegove karijere tiče, dakle ta operacija koljena ga je, bez obzira što su neki komentatori diljem svijeta govorili da je riječ o velikoj zvijezdi u usponu koja bi mogla ugroziti primat onih najboljih koji su uvijek kandidati i favoriti za naslov. Dakle, ta operacija je na određeni način jednim dijelom sve to skupa usporila, ali opet mislim da je baš zato što je bio i na kraju krajeva u, ako se dobro sjećam, polufinalu juniorskog Australian Opena 2013. godine Bojana Čorića, to je taj jedan primjer tenisača koji je već tada dao naznake sjajnog nastavka. Dakle, da bi njegova karijera ove godine također mogla krenuti vrlo, vrlo dobro, ali možda ne toliko na početku godine, jer ipak je bilo jedno razdoblje u kojem se makar i vrlo brzo privikavao na situaciju nakon operacije, imao je iznimno brzu rehabilitaciju, imao je veliku želju nastupiti u finalu Davis Cupa, bez obzira što je sve to ubrzavao najviše što je mogao, ipak nije bilo, dakle, na kraju njegovog nastupa, ali i isto tako jedno određeno vrijeme ga nije bilo na teniskim terenima, nije na kraju krajeva do kraja godine i odigrao ni jedan službeni meč i na početku sezone bi se to još uvijek moglo jednim dijelom odraziti na njegove nastupe.
Lovorko, u ženskoj konkurenciji vidjet ćemo i najbolju hrvatsku tenisačicu Anu Konjuh, koja je počela sezonu ulaskom u finale u Novom Zelandu i popela se i na 36. mjesto na svjetskoj ljestvici, no zbog ozljede, koliko čitamo, nije nastupila u turniru Hobart International. Koliko će njoj problemi s ozljedama smetati, recimo, u ostvarenju uspjeha sličnog onome na US Openu, gdje je prošle godine stigla dosta daleko?
A ozljeda kako trenutačno ima, a na kojem bi mogla upravo baš sada imati određenog utjecaja. Opet s druge strane, izbor Gorana Prpića, koji je tu kao jedna od opcija za mogućeg trenera, bio čak i izbornik Davis Cup reprezentacije Željko Kran, upravo sa tim imenom baratalo tjedan dana u oči službene objave njezinog novog trenera i više nego što je to bio nekako u tom trenutku malo u tajnovitoj ulozi Goran Prpić, ali na kraju je prevaga išla na tu stranu i početak suradnje. U ostalom, ne zaboravimo da je Prpić tenisač, ne samo tenisač iz razdoblja kada je imao aktivnu karijeru, već i trener koji je bio vrlo uspješan otkako bi se prihvatio neke tenisačice, odnosno tenisača u tom dijelu, bio na kraju krajeva izbornik i naše Davis Cup i Fed Cup reprezentacije, ali Prpić radi doista dobre stvari sa onima koje preuzme i naznaka svega toga je već uslijedila u Aucklandu s nastupom u finalu. Ana Konjuh ne samo što sad ima ranking karijere 36. mjesto, nego za nju bismo mogli reći upravo ako ozljede je, budu mi mojišle tijekom godine, da će to biti možda i ponajveće hrvatsko tenisko iznenađenje. Pritom ne mislim na Marina Čilića s druge strane u muškoj ulozi, jer ta njegova želja za novim Grand Slamom je izrazito jaka i mislim da i on može dosta daleko, ali ukupno uzevši, Ana Konju bi, ako bi sve bilo koliko toliko u redu, mogla biti najveće tenisko hrvatsko iznenađenje kada je u pitanju vrh svjetskog tenisa. E sad, je li to moguće ili realno, upravo s obzirom na pitanje koje ste postavili na Australian Openu, nisam baš siguran, neka recimo dva ili tri sljedeće dana bi možda oko toga mogla dati neku važniju ulogu, ali ambicije u sportskom smislu Ane Konjuh za ovu sezonu su poprilično velike, prije svega po mogućnosti ući među 20 najboljih, a naravno da rezultati na Grand Slam turnirima značajno i s obzirom na bodove i sve ostalo mogu to popraviti ili poboljšavati još više. Ako govorimo o nekim drugim našim tenisačicama, Mirjana Lučić-Baroni je već tradicionalno u Melbourneu ona koja, eto, nažalost, gubi mečeve zadnjih pet nastupa. To je bio završetak već u prvom kolu, mislim da ima samo jednu pobjedu u 8 nastupa u Melbourneu. Volio bih da ovoga puta barem prođe jedno kolo ili daj Bože da bude još i uspješnije ako je to moguće, ali dakle govorimo sada o onim realnim stvarima koje su se događale prošlih sezona. Dona Vekić je nažalost, koliko god bila u medijskom smislu u središtu pozornosti zbog Stena Wawrinke i općenito niza okolnosti koje su se u svijetu tenisa događale, u ovom rezultatskom još uvijek se nažalost nije pronašla, pa eto, idemo vjerovati da bi barem jedna od tih djevojaka mogla proći barem poneku kola na početku.
Naravno, pratit ćemo i natjecanje u parovima i juniore. Koga valja tu posebno istaknuti?
Pa tu ne bi za sada nikoga zapravo posebno izdvojio zbog toga što u juniorskoj konkurenciji znamo da se često puta znalo događati da i oni koji na kraju dođu do završnih nekakvih kola pa čak i do finala ili pobjede kasnije se izgube ili obratno. Imali smo naravno i primjera u teniskoj povijesti onih koji nisu nikada uspjeli doći ni blizu nekog dobrog ostvarenja u juniorskoj konkurenciji pa onda na kraju bljesnuti na turnirima koji slijede i to nije obilježje čak i samo tenisa u takvoj situaciji. Evo, recimo, sad ste me možda malo posjetili na jedan sasvim drugi sport kao što je karate, dakle jedan od borilačkih sportova u kojima je jedan natjecatelj Anđelo Kvesić osvojio medalju na svjetskom seniorskom prvenstvu, a da pritom nikada prije nije imao ni jedan jedini važni rezultat na europskom, svjetskom, juniorskom ili kadetskom prvenstvu. Dakle, to je jedan od odgovora na vaše pitanje. U onom smislu, dakle, da im možda samo svima možemo poželjeti puno sreće, a kad netko od njih dođe do, i daj Bože da dođe, recimo do četvrtfinala, onda ćemo i o njima govoriti o nekom važnijem učinku na Australian Openu i uz nadu, dakle, da će to onda kasnije biti u seniorskoj konkurenciji provedeno na također najbolji mogući način.